Selamat siang saudara pendengar. Saat ini saya berbincang melalui jalur telepon bersama Bapak Nur Huda Ismail. Selamat siang Bapak.
Selamat siang Mbak.
Oke. Anda sebagai pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Sebelumnya kita sudah pernah wawancara ya, tapi boleh dijelaskan sekali lagi?
Ya, Yayasan Prasasti Perdamaian itu saya dirikan tahun 2008 setelah saya pulang dari Inggris kan, S2 di sana, dan LSM ini khusus saya bikin untuk mencoba memberikan kesempatan kedua kepada para mantan narapidana teroris itu untuk bisa kembali ke masyarakat dan memulai hidup baru begitu.
Mengenai teroris, kita kembali ke tentang serangan yang di Jakarta. Kira-kira apakah anggota teroris yang saat itu sudah deteksi atau sudah dikenal sebelumnya?
Ya, sebetulnya kan kalau kita melihat aksi terorisme sejak tahun 2009 dan sampai yang kemarin terakhir itu 14 Januari di Jakarta kemarin itu di Jalan Tamrin itu semua dilakukan dan melibatkan para mantan narapidana teroris.
Okay.
Artinya kita dari 1.200 narapidana teroris yang ditangkap sejak bom Bali pertama itu, ke negara dan masyarakat gagal memberikan kesempatan kedua kepada mereka untuk memulai hidup baru lagi gitu.
Yes, dan juga Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi untuk mengawasi tahanan, rumah-rumah tahanan.
Betul.
Mengapa?
Ya, saya kira kan kalau kita melihat misalnya ya, bom yang ada di Jakarta kemarin itu kan justru direncanakan kan di Nusa Kambangan kan. Justru dalam penjara sendiri, komunikasi juga di dalam penjara sendiri. Aman Abdurrahman selaku orang yang selalu mendorong orang untuk pergi ke Syria dan bergabung bersama ISIS kan juga dari dalam penjara juga gitu.
Nah, Mas Huda sendiri kira-kira sudah memperkirakan bahwa hal ini akan terjadi atau tidak?
Ya, sebetulnya kan saya sudah nulis ya di koran Jakarta Post seminggu sebelum kejadian bahwa ada pergerakan, tapi saya sebutnya sebagai lifestyle dari kelompok-kelompok ini yang akan terus-menerus akan melakukan aksi jihadnya menurut perspektif mereka. Dan oleh karena itu kita harus melihat spesifik kluster, yaitu para mantan narapidana teroris yang belum terintegrasi dengan baik ke masyarakat. Inilah yang ancamannya, karena untuk bergabung ke kelompok teror itu kan susah ya. Oleh karena itu cenderung mereka itu menggunakan orang lama tapi dengan konfigurasi jaringan baru gitu.
Kira-kira kelompok mana yang rentan untuk direkrut?
Ya, sebetulnya kalau saya kan udah nulis laporan panjang juga ya tentang itu yang dimuat di Brookings Institute dan juga Street Time. Itu saya tulis bahwa satu dan dua tahun itu adalah masa transisi yang paling susah buat para narapidana teroris untuk memulai hidupan baru. Karena pada saat itulah mereka menimbang-nimbang, apakah saya gabung ke kelompok saya yang lama atau memulai hidup baru gitu loh. Karena kalau mulai hidup baru, ironisnya kan masyarakat selalu tidak cukup memberi kesempatan itu. Jadi mengecap mereka sebagai napi teroris, terus kemudian kadang ditolak oleh masyarakat, sehingga mereka cenderung kembali ke kelompoknya, yang di mana kelompok itu justru memberikan mereka perlindungan gitu.
Sekarang ini pun apakah dengan adanya serangan yang baru lalu itu dan gagal, dianggap gagal, apakah kelompok ini Anda anggap melemah atau kira-kira mereka sedang menyusun kekuatan baru?
Nah, kalau dari sisi kekuatan memang mereka sudah sangat melemah, tapi kan dari sisi militansi kan tetap ada gitu loh Mbak. Ya, buktinya kan satu serangan begini kan juga kan permasalahannya itu bukan kepada besarannya, tetapi kepada teror ketakutan yang diciptakan dari aksi kelompok ini gitu. Walaupun ini kecil, oleh karena itu kan sebetulnya kalau kita dibandingkan dengan mayoritas rakyat Indonesia yang sebetulnya sangat moderat dan menentang aksi ini, kalau kita serius bersama-sama itu bukan hal yang tidak mungkin menyelesaikan isu ini gitu.
Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan selain mengawasi penjara? Apakah ada cara lain untuk mencegah hal ini atau militansi ini terulang kembali?
Ya, sebetulnya kan kita harus, kalau di dalam penanganan isu terorisme itu harus ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama itu adalah prevention di sisi pencegahan. Jadi kalau sisi pencegahan itu ya kita melihat siapa aja kelompok-kelompok atau kluster umur yang rentan. Biasanya kan anak-anak muda, terus kemudian orang yang mencari identitas, itu kan kelompok yang preventif. Nah, ini negara dan bersama masyarakat harus melihat ini apa sih yang harus Sunda lakukan. Misalnya mengajari mereka untuk berpikir kritis. Itu salah satu caranya. Kemudian detention di dalam penjara. Lah, di dalam penjara itu mau diapakan? Apakah hanya cukup didiemin aja? Apakah kemudian mereka mau dipisah?
Selain kelompok yang masyarakat yang rentan, itu misalnya mungkin kelompok ekonomi lemah, tapi ada juga gerakan yang dimulai di kampus-kampus, Mas.
Ya itu kan sebetulnya kan kalau di kampus-kampus seperti itu yang kita mengkhawatirkan ya, karena kemudian mereka tidak merayakan kemajemukan, jadi kan mereka kemudian masuk melalui apa itu acara-acara keagamaan ya, yang itu kan sebetulnya punya niatan baik, tapi kalau kemudian digeser ke arah yang apa ya, yang tidak merayakan perbedaan, itu kan yang menjadi bermasalah gitu.
Iya betul. Nah dan juga apabila kelompok terdidik ini atau educated ini yang mungkin bisa lebih berbahaya daripada kelompok yang hanya istilahnya mengikuti perintah ya Mas.
Benar.
Nah, kira-kira selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih?
Ya kalau misalnya kan tadi kan saya sampaikan ya kalau ada kan kita nggak bisa langsung menyelesaikan semuanya, tapi harus secara spesifik. Kalau di yayasan kami itu kan lebih spesifik pada orang-orang yang sudah kena lah, sudah kena. Gimana aspek kuratifnya? Nah, kalau yang belum kena, ya masyarakat itu kalau seperti saya lakukan itu menciptakan hubungan yang baik antara anak dan bapak dan keluarga. Karena fungsi keluarga itu penting sekali. Dan kalau kita melihat hampir semua yang terlibat di dalam aksi kekerasan itu adalah para laki-laki yang mereka itu kalau kita runtut itu tidak mempunyai hubungan yang baik antara hubungan bapak anak itu. Jadi membangun komunikasi yang baik antar mereka, terutama anak muda, itu penting sekali. Apalagi dengan adanya sosial media. Dengan sosial media itu, kalau kita melihat yang adanya yang sekarang ribut-ribut orang pergi ke Syria itu, banyak yang direkrut itu karena sosial media itu. Gitu.
Ada, saya dengar ada yang sudah kembali dari Suria. Dan mereka, apakah mereka kecewa atau mereka merasa bersemangat atau ingin merekrut lebih banyak?
Ya itu lagi-lagi kita tidak bisa menyamaratakan ya. Ada yang memang murni kecewa. Kalau seperti si Junaidi itu yang sudah disidang itu dia kecewa karena dia di sana dijanjikan gaji besar tapi ternyata enggak dan alhamdulillah dia bisa balik dan kembali ke keluarganya. Tapi toh negara kan hanya menangkap aja kan. Nah, terus kemudian ada juga yang memang kembali itu untuk mereka membangun jaringan baru lagi, seperti yang kasusnya Abu Jandal itu kan beberapa kali pulang untuk kemudian melakukan perekrutan. Ada juga ketika sudah ada di sana bahkan kemudian mentransfer duit untuk melakukan apa radikalisasi di Indonesia. Jadi memang permasalahannya itu pelik. Dan kalau kita melihat radikalisasi itu kompleks, oleh karena itu kan kita sebagai masyarakat itu apa sih yang bisa kita lakukan secara sederhana? Kalau seperti yang saya lakukan tadi, sampaikan ya menciptakan hubungan keluarga komunikasi yang baik gitu. Karena terus sekarang itu kecenderungannya makin banyak anak muda yang lari ke sana itu gitu. Yang terutama seperti Mbak sampaikan tadi, kalangan terdidik itu loh Mbak.
Iya, betul. Nah, kemudian di sosial media nih sekarang juga ramai ya mulai. Tapi saya dengar ada rencana dari pemerintah untuk membatasi kelompok atau sosial media atau mungkin situs-situs yang mempromosikan terorisme.
Ya betul, itu benar. Kalau misalnya kan yang dilakukan sekarang itu kan membredel ya, jadi apa yang sudah ada kemudian dibredel gitu. Itu nanti ya patah satu tunggu sibu, itu bisa untuk dalam tahapan memperlambat, mereka jadi rumit gitu. Kayak misalnya kemarin kan Bahru Naim punya blog dan blognya ditutup pakai akses gitu. Tapi kemudian beberapa saat kemudian kan dia kan muncul lagi. Nah kalau yang saya lebih setuju, kalau itu tetap bisa terus dilakukan, tapi kita juga harus melakukan counter naratif gitu. Ya, nah, kalau yang saya lakukan itu adalah menggunakan orang-orang yang justru mereka sudah ada di dalam, terus kemudian mereka itu mengunjungi ulang cara pahaman lama mereka itu, itulah yang kita gunakan. Kalau bahasa Inggrisnya itu fault line lah, kekecewaan mereka, disgruntled members itu kayak seperti apa. Misalnya sederhana aja kok, misalnya orang yang sudah sering rokok, kecanduan, atau minuman keras, terus kemudian mereka berhenti. Nah, orang yang berhenti itu mempunyai kekuatan besar untuk ngomong kepada anak-anak muda. Lu jangan rokok dong, lu jangan ini, jangan minum-minum nih, buktinya gua dulu gini, begini-begini, gitu. Nah, sama, itu pada titik itu penting. Seperti orang-orang seperti Junaidi itu, orang pembunuh penjual bakso dari Malang, yang balik dan kecewa terhadap ISIS itu, sebetulnya mereka bisa menjadi suara-suara perubahan yang harus kita dorong. Beberapa mantan narapidana teroris yang bekerja di warung saya itu, yang di dapur bistrik Solo itu, mereka bisa menjadi contoh bahwa mereka juga bisa memulai hidup baru, dan mereka juga bisa ngomong kepada para calon rekrutan yang lama yang akan datang, anak-anak muda ini gitu.
Sekarang saya dengar juga baru-baru ini mereka merubah strategi komunikasinya dengan mengirimkan telegram. Ya, jadi karena intelijen negara-negara tersebut sudah mulai memantau sosial media dan internet. Nah, jadi mereka memakai cara tradisional dengan telegram. Nah, kemudian kira-kira saya tertarik mengenai counter naratif. Nah, ya, itu bisa dilakukan melalui apa?
Ya, misalnya kan banyak ya, kalau saya kan juga menggunakan platform yang memang sekarang ada, misalnya dengan YouTube atau misalnya dengan sosial media yang lain. Nah, dalam kasus saya secara pribadi, saya bikin film namanya Jihad Selfie itu.
Oh, iya.
Jadi saya wawancara orang-orang yang pernah terlibat di dalam, orang-orang yang mau berangkat dan nggak jadi berangkat itu kenapa. Orang yang sudah berangkat kemudian balik dan menyesal itu kenapa. Itu kemudian saya filmkan, saya wawancara, ya nanti ini akan menjadikan counter naratif itu gitu. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu dan kemudian saya kan menggandeng Facebook, Google ya, Google bagaimana nanti menggunakan platform-platform mereka. Artinya pihak swasta itu mungkin untuk bisa digandeng juga gitu. Jadi pendekatannya itu tidak bisa one way dan jadul seperti dulu. Kita harus lebih kreatif lah.
Betul.
Karena kelompok ini kan juga sangat kreatif gitu ya. Kita mencuri juga lah energi kreatif mereka itu gitu.
Betul. Nah, film, kembali ke film, sudah selesaikah filmnya?
Ya, ini dalam proses final editing, nanti di Indonesia tanggal 22 sama 23 kita bikin semacam diskusi dengan film ini di Jakarta, kemudian nanti saya ke Jepang terus ke Geneva juga dalam rangka film ini juga.
Tapi apakah film itu akan diputar bagi umum atau hanya dalam seminar atau diskusi?
Pengennya nanti kalau misalnya saya dapat apa itu ya, surat. Misalkan kan harus ada LSF ya kalau di Indonesia, kan itu lulus sensor ya, kan saya putar ke umum.
Okay.
Tapi karena saya ini hanya civil society biasa ya, kan prosedurnya banyak ya, niat baik aja kan di Indonesia nggak cukup ya. Tapi kan harus ada mekanisme yang lain, nggak misalnya harus ada izin lah, kemudian apakah ini juga mendapat apa dukungan dari pemerintah dan macam-macam gitu.
Okay,
dan saya berharap ya dapat dukungan gitu.
Ya, menarik sekali. Terima kasih banyak Mas Huda.
Yo, sama-sama, Mbak.
Sampai ketemu lagi.
Yo.